I dag så skal vi prate med en dame som virkelig har levd livet. Hun er 1973-modell, og i dag veldig aktiv på Skreia Trim og Ingeborg Stensby. Fortell om barndommen din.
Ja, jeg har i utgangspunktet hatt en bra barndom. Jeg vokste opp med foreldre med god råd. Og i sportsmiljø, både slalom og langrenn og sånn.
Ja, og der var ikke på Toten.
Nei, det var i Bærum. Ja. Jeg er egentlig eller jeg er oppvokst i Bærum. Ja. Det er jeg.
Men du har vært innom Moss også?
Ja, ble født der.
Så starten var i Moss?
Ja.
Så har du med deg Mosselufta da?
Ja, akkurat nå så har jeg det da, for nå er jeg trent. Men altså, jeg adoptert da, så jeg født i Moss, og så ble jeg adoptert i Bærum, og så flyttet jeg til Toten, eller i Oppland, og så har jeg den tjukkeste biologiske familien min, bor jo her da.
Du sa adoptert, si litt mer om det.
Hva skal jeg si? Den biologiske mammaen min måtte adoptere meg bort. Dette var jo på 70-tallet da. Da var det jo, da hadde vi ikke kanskje de samme kårene som vi har i dag med oppfølging når du har det vanskelig med barn og sånne ting. Så da valgte hun å adoptere meg bort.
Men har du kontakt med din biologiske mor i dag?
Ja, ikke masse kontakt, men ja, jeg har jo hatt mye kontakt med henne opp gjennom årene liksom.
Men altså, du vokste opp som i Bærum, sa du, og hvordan var den oppveksten?
Det var egentlig veldig bra. Som sagt, vi drev mye med slalom og langrenn og hadde aktiviteter og sånne ting. Men jeg ble mye mobba på barneskolen da.
Hvorfor da?
Fordi at jeg så ut som... Herregud, det er jo så dumt. Men det, altså, de spurte jo om jeg hadde blitt finnet i en søppelkasse i Filippinene, for jeg var veldig mørk. Jeg er jo da halvt spanjol. Så jeg hadde noen sånne krøller og noen greier og sånne ting. Så da ble jeg faktisk mobbet for brunfargen min. Men det visste at de var veldig sjalu på meg da.
Ja, for, det,
for jeg var veldig brun, og de var veldig bleike. Så det var det. Men jeg ble mobba i 3 år. Og det var jo veldig svårt da, når du går i 4., 5., 6. klasse da. Barneskolen.
Hvordan reagerte du på det?
Det var ikke noe kult å bli mobba, altså. Det var det ikke.
Men videre da, etter barneskolen, hva skjedde da?
Nei, da var det ungdomsskolen da, som vanlig, og da var det veldig mange barneskoler som kom på ei skole. Mye forskjellig ungdom, med mye forskjellige ryggsekker og bakgrunner og oppvekster og sånne ting. Og det var vel der jeg ble liksom litt tøff da jeg begynte å røyke i 4. klasse, som sigaretter. Og fortsatte jo på ungdomsskolen, for da røkte jo flere. Så vi var vel liksom den kule, trodde vi var den kule, tøffe gjengen, som stjal litt på butikken og... Stakka litt fra timen og røkte litt og sånne ting.
Var det bare tilfellig, eller var det at du kom i kontakt med gåsøyne feil personer?
Vet ikke, altså. Det er som sagt, det er mye av barndommen min jeg ikke husker, da, for jeg har jo ruset bort mye ungdomstida. Så, og det har jeg egentlig aldri tenkt over, for det har jeg egentlig aldri... Ja, det har ikke vært så viktig for meg. Hvorfor? Alle spør hvorfor, og jeg bare sier, vet ikke.
Det er et godt svar da.
Så, for det er ikke det som er viktig. Det er det ikke.
Du pratet på rus, og det var din skjebne, var det ikke sånn?
Jo, det stemmer. Jeg begynte å ruse meg på ungdomsskolen, og så utviklet det seg videre. Jeg var på en folkeskole etter ungdomsskolen, og der ruset vi oss, og så gikk jeg på kokkskolen, og så der ruset vi oss, og så til slutt så ga jeg F i skolen, og så... Ble rus da min hverdag, rett og slett.
Hvordan levde du da?
Jeg levde ikke, rett og slett. Du lever jo ikke når du bruker rus, du eksisterer. Det var en kamp fra morgen til morgen om å få tak i penger og rus.
Og var dette også i Bærum?
Oslo. Jeg forflyttet meg fra Bærum til Oslo, for det var jo et sted i Bærum som vi ruset oss mye, men vi var mye i Oslo. Det var der vi fikk tak i mye knark og dop, og så ble det kjent med nye folk som bodde på andre siden av byen, eller midt i byen og sånne ting, og så var jeg mer eller mindre i Oslo omveien rundt der.
Men dette med å finansiere dop, hvordan gikk det til?
Hva tror du? Hva tror du? Nei, jeg var jo sosialklient, og så gikk vi og gjorde kriminelle handlinger. Fra stjerne, rane, noen gikk og solgte seg selv på strøket, det gjorde aldri jeg. Jeg hadde en sånn der indre stolthet, et eller annet sted der, at den dagen jeg går og prostituerer meg, så det slutt. Og det klarte jeg faktisk å holde. Det var det eneste målet jeg hadde I livet. Jeg skulle ruse meg og ha det godt, og så, eller godt I gåsøgne, men ikke prostituere meg.
Men du sa, når du ikke prostituerte deg, så måtte du da drive med innbrudd og så videre, og da kom det vel også I politiets søkelys da?
Nei.
Du hadde flaks?
Ja, jeg var smart. Nei, altså jeg har vel sittet på glattcella en gang, men da var det ikke jeg som gjorde faktisk noen ting, men jeg var da sammen med den gjengen. Nei, vet du hva, jeg har faktisk sluppet unna. Det eneste jeg var I søkelyset på var vel når jeg var, gammel var jeg, 18-19 år, så stjelte vi en bil. Da viste seg at det var dokumentforfalskning I forhold til skilter og sånne ting. Så det har jeg vært I retten for en gang, men da var jeg I rehabilitering, så da slapp jeg å sitte I fengselen, men fortsette rehabilitering.
Ja, dette med rehabilitering. Hvor langt gikk det før du innså at du måtte tenke annerledes?
Herre min hatt, nå spør du vanskelig igjen. Jeg husker jo ikke alt. Jeg begynte vel å eksperimentere med rus på ungdomsskolen, 20. Da vi vel 13, vi ikke det? 12-13 år, ja. Og I 94, hvor gammel var jeg da? 21. Nå må jeg tenke fælt, altså. Da hadde jeg hatt en overdose og lå på sentralsykehuset I Akershus og våknet opp med slanger I bauer og kanter. Og når han, overlegen kom inn på om morgenen og sa det at vi holdt faktisk på å ringe foreldrene dine I går, fortelle at du ikke overlevde, da gikk det opp et lys.
21 år gammel?
Ja, 21, sånn ish.
Og fortell videre derfra.
Nei, så da jeg skrev meg ut fra sykehuset på egen frivillige, så var jeg på avrusninga, som sånn, var, jeg vet ikke om det lenger, men det var en sånn sideavdeling av sentralsykehuset Akershus. Der var det bare noen få plasser med avrusning, så jeg var jo der 118 ganger da, opp igjennom min karriere. Og da kom jeg I kontakt med Solia-kollektivet, for de var der for å snakke med folk for å få elever. Og da hadde jeg vært rusfri noen der, og da tenkte jeg, fader, nå! Nå har jeg fått beskjed om at hvis ikke jeg gjør noe, så jeg død. Jeg sto jo med ett ben I graven. Jeg gjorde jo det.
Ja, dette var Solia-kollektivet. Det veldig kjent her på Toten, da, selvfølgelig.
Ja, det ligger oppe på Trevatnet. Fantastisk fint bo- og arbeidskollektiv. Det vel det og tydelig som det eldste og beste vi har I landet, tror jeg. Eller, nå har vi sikkert mange fine flere. Nå skal ikke jeg snakke ned om rehabiliteringssteder. Men dette et bo- og arbeidskollektiv. Det litt psykiatri, eller var I hvert fall. Hvor du kom opp, fikk tillit og begynte å jobbe fysisk jobbing, rett og slett. Så det var vel Solia-kollektivet som var den største vendingen I mitt liv.
Fra rus til dus?
Ja. Det var ikke dus, så mye dus den gangen. Det var det ikke, for det var tøft.
Men I dag, kan
Men
du
I dag
si.
Det dus.
Ja, fra Solia-kollektivet og I dagens situasjon, så I dag så det en gift dame.
Japp. Yep. Det har jeg vært gift siden 2008, og vi har vært samboer I 16 år. Og så har jeg barn.
Ja, når du tenker tilbake på den tiden du har levd I forhold til I dag?
Da hadde jeg aldri trodd jeg skulle sitte her I dag. Det hadde jeg ikke. Jeg, for å være helt ærlig, så det har jeg tenkt mange ganger at fy fader og heldig jeg altså. Jeg har faktisk fått liv I gave, en gang til.
Og noe av det som du setter veldig stor pris på, som jeg vet, det Skreatrim.
Ja.
Hva har Skreatrim betydd for deg?
Enormt mye. Skreatrim har gitt meg tillit. De har faktisk gitt meg tillit til å bevise at jeg får til noe. Og det har jeg fått til. Og så har de backa meg og støttet meg, både på godt og vondt, og løftet meg virkelig opp.
Og en av kollega hennes Ingeborg Stensby, det deg, Mette Hensvold. Og hvordan kom du I kontakt med Ingeborg?
Det begynte vel med at Ingeborg var med på spinningtimer. Var et vanlig medlem, og så på et tidspunkt så spurte vi om hun hadde lyst til å ha spinningtimer. Og derifra så har det liksom bare gått pø om pø, og vi har lært seg litt og litt mer.
Ja, lenge data siden?
8-ish år siden. 2013? Ja, 2013.
Tror jeg begynte her.
Ja. Og det som er så fantastisk med Ingeborg er at hun tar til seg all konstruktiv kritikk, hvis man skal kalle det det. Vi må jo det for å lære.
Og hun blir til fornærme altså.
Hun blir til fornærme, og hun tar det til seg, og hun gjør noe med det til neste gang. Mm. Så det skjer noe med en gang når hun får et innspill.
Ja, og i dag så er Ingeborg mellomleder, slik som du er på en måte. Eller?
Ja, vi er litt sånn, ja, mellom,
som potet.
Litt poteter begge to.
Ja. Hvis du skal si noe om Ingeborg, hva har det betydd for Skreia Trim?
Masse. Hun tar ikke seg selv så høytidlig, så jeg tror vi skreinger trenger litt sånn anti-antelov. Jeg pleier å si at hun er min yin og yang, for det, jeg kan være litt sånn typisk sett totning, som trenger litt tid på meg, men Ingeborg, hun går på. Så jeg tror vi trenger det at noen røsker litt tak i oss.
Ja, hun er sånn impulsiv, så slår tall med en gang.
Yes. Så hun får oss i gang, og så demper vi hun litt ned hvis det blir litt mye.
Hvordan ser du for deg, Ingeborg, nå 10 år frem i tid?
Ja, si det. Jeg blir en sprek pensjonist etter det her etter hvert. Sprekere enn noen gang, ja. Vi håper jo å ha med oss på lag og motivere videre. Vi ser vi har mange godt voksne damer som medlemmer, og da er det viktig at det er noen de kan relatere seg til.
Da bare satt av deg, Ingeborg Stensby, uttrykket fra rus til dus og Skreia Trim. Jeg ser, vi var litt inne på det i sted, hva det betyr for deg. Hvis du nå skal se litt fram i den runde kula, hva ser du da?
Jeg ser for meg at jeg går igjen her på Skreia Trim da. Når jeg er ferdig på denne jorden da, så skal jeg vake rundt i veggene her. Det skal jeg jo. Det har jeg bestemt meg for. Nei, altså Skreia Trim betyr utrolig mye for meg, og jeg ser for meg en sprek framtid, trygg framtid, helsebringende framtid, og masse gode folk, medlemmer og ansatte rundt meg. Så jeg blir nok her, om de vil eller ikke.
Men Ingeborg, hva slags tilbakemeldinger får du fra de gruppen som du leder?
Jeg kan jo ikke legge skjul på at de er jo veldig glad i meg. De liker timene mine, og jeg har jo mye fulle timer og sånn. Men det er gjengs over alle timene våre da, på de andre instruktørene også. Så, men jeg har blitt litt glad i meg da, og jeg har blitt litt glad i dem.
Men altså, du har et usedd vanlig godt humør. Altså, du, ja, jeg har ikke sett maken. Hva kommer det da?
Nei, vet du hva? Jeg har kommet så langt i livet mitt at å fokusere på det negative tar så mye tid. Og det er som jeg sa i sted, at når jeg er litt frustrert så går det litt utover mettet. Men jeg prøver å kaste det fra meg med en gang, i stedet for å drive oss og tenke og dvele over lengre dager at det skal bygge seg opp. Så blir jeg ferdig med det, og så er jeg ferdig med det.
Ja, som en avslutning da, fra rus til dus, Ingeborg Stensby. Vi må jo avslutte med noe veldig sprekt nå, skal vi til det?
Sprekt og sprekt, men i hvert fall noe som kan sammenlignes med meg da, som jeg bruker. Og da hadde det vært koselig eller litt kult om du kunne spille for eksempel den der remixen av Pirates of Caribbean for eksempel.
Da hører vi på den, og så får vi ønske deg og Skreia Trim lykke til.
Jo, takk i like måte.